Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Dagens tema friluftsliv og ekstremsport på ekstremt lavt nivå. I hvert fall det undertitlen på boka som dagens gjest Arne Wilhelm Theodorsen kom med i 2016. Velkommen, Arne Wilhelm.
Takk skal du ha.
Ja. Du jo, du må vel lov å si at du en ganske velkjent person i Tromsø, både i tur- og kulturkretser, og så har du også lang fartstid i DNT-systemet, stemmer det?
Ja, det for så vidt riktig. Nei, jeg jo bygget, som vi sier her i Tromsø. Jeg jo vokst opp i Tromsø, bodde her i Tromsø. Jeg kjenner veldig mange i Tromsø, så har jeg vært aktiv både i ja, i næringsliv og i forskning og i kulturlivet. Det var jo også en del av jobben da. Og i til dels litt i politikk også. Og så har jeg lang fartstid i den norske turistforeningen. Det vil si jeg var leder i Troms turlag i flere år. Og så ble jeg valgt inn i landsstyret i den norske turistforeningen. Og der tror jeg satt i 6 år i landsstyret i den norske turistforeningen. Så jeg jobbet veldig mye i DNT da.
Mm. Og i 2016 så kom du med en bok som vi tar litt utgangspunkt i dag. Det blir jo den andre episoden i løpet av ganske kort tid med skriveføre tromsøværinger med hang til friluftsliv. Men kanskje litt ulike typer tekster da. Men boka di Harske gleder, det jo et åpenbart nikk til en annen person med fartstid i Tromsø i titlen.
Ja, det klart. Altså, jeg skrev ikke bok for å bli sammenlignet med Zapffe. Men jeg synes at den titlen Harske gleder var så bra. Og så når jeg begynte å tenke på at jeg skulle lagt noe, så ja, det jo den måten jeg tenker på, så slo det meg plutselig harske gleder. Jeg begynner jo å bli en litt tilårskommen mann, og har stor glede av friluftslivet. Så derfor så ramler jeg ned på den titelen, og det gir jo øyeblikkelig en assosiasjon da, til Zapffe. Det jo litt farlig også da, fordi at man kan bli sammenlignet med den store filosof og tenker og skribent eller forfatter som han var. Men jeg tok noen sjansen på det. Og så for å gjøre det, jeg synes det ble litt vanskelig å forstå det hvis det bare var herske gleder. Så derfor så jobbet jeg en stund med å finne på titel med dette med at det skulle være friluftslivet. Jeg går jo mye på topptur da, men ikke veldig skarpe toppturer. Det jo ganske moderate og toppturer da. Og derfor så blir det da titeln friluftsliv og ekstremsport på ekstremt lavt nivå. Og da liksom skjønner, håper at folk skulle skjønne hva det dreier seg om.
Mm. Og den boka her har du da selv publisert, ikke sant?
Ja, jeg tok den ut på et sånt forlag som, sånn selvpubliseringsforlag som, hvor man kjøper tjenester for å få laget boka. Og så satt jeg sammen boka helt og holdent selv da. Skrev tekster, tok bilder, fant bildetekster, skrev mye, redigerte frem og tilbake, så fikk jeg hjelp av dem til å sette boka, og så og trykke den og få den inn i de riktige nummereringene og i bokdatabase, og fikk få den ut til, ja, til bokhandlere når den tid kom. Så det var jo en fordel, det var jo, det er noen ulemper ved å gjøre sånt, altså jeg har ikke et forlag i ryggen, men fordelen er jo det at jeg eier boka 100% selv, prosjektet eier jeg, og det bare jeg som bestemmer hva som skal, hvordan dette prosjektet skal kjøres, og det har vært en stor frihet egentlig.
Mm. Men jeg tenker du skriver vel at boka handler mer om hvor turen tok deg enn om hvor du tok turen. Og man legger merke til at du skriver måte, i veldig sånn generelle vendinger om hvor du faktisk har vært. Altså, hva er tanken bak det? Altså, ikke feste ting i særlig grad til en konkret plass?
Ja, det har jo egentlig utgangspunkt i at for lenge siden da jeg var leder i turlaget, så ble jeg spurt hvor favorittturen min var. Og da tenkte jeg at jeg har egentlig ingen favorittur, for den favorittturen, eller den turen jeg er på nå, det er favorittturen min. Altså jeg prøver å tenke å være til stede på turen når jeg er der og da. Og derfor så tenkte jeg at jeg skulle skrive en bok om dette her med å oppleve glede i å gå på tur, uansett hvor man måtte gå, for hver plass kan være like fantastisk. Det kan være nesten like fantastisk å bare gå på jobb når jeg gikk på jobb. Det er jo et stykke her i boken om at jeg går på jobb også. Altså man har en opplevelse på turen. Og derfor så tenkte jeg at jeg skulle frigjøre meg fra dette her hvor det ligger. For det er så mange bøker som er sånn, så gikk vi der og der og der og der, og så vi det og det og det. Og det kan sikkert være bra nok, men jeg tenkte jeg ville gjøre noe annerledes. Så er det jo en par plasser, eller det er jo et stykke om et stort fjell i Troms fylke da, hvor jeg går på som er navngitt, og så er det jo et stykke om en lengre tur som går gjennom et geografisk beskrevet område. Men ellers er det stort sett bare om det å gå på tur, og det man, ikke det man, men det jeg opplever, og noen av de tankene jeg får når jeg går på tur, og prøve å formidle litt av den gleden som jeg føler, eller som jeg har, ikke bare føler, men som jeg har av å leve et aktivt friluftsliv.
Mm. Men jeg tenker, det er jo på et vis et slags nikk til Zapffe der også, da. Altså, han var jo innstifteren av HK-klubben, Hold kjeft.
Ja. Ja, ja.
Og sånn jeg forstår HK-klubben, så har den på en måte to funksjoner. Det ene er jo at du ikke skal sende alle til de samme plassene som du har vært, og det andre er at du ikke skal frata de som kommer til et sted gleden over selv å oppdage det for første gang.
Ja, det var egentlig ikke det som var, det har ikke vært i min tanke i det hele tatt, å associere meg med. Men jeg kjenner jo godt til Zapffe sine tanker og om dette her, men det var ikke i mine tanker å gjøre noe sånt. Det var bare det at jeg ville skrive om gleden, rett og slett, uansett hvordan jeg opplevde den. Og ikke bare gleden, men problemene, eller gleden i å ha problemer på fjellet, eller på sykkeltur, eller når du går, eller uansett her, det man opplever og det man tenker, så det var, ja. Så det var ikke en assosiasjon til Zapffe.
Nei. Men ja, for det med problemene man har på tur også, jeg tenker at noe av det som gjør det til litt sånn gode problemer er at i motsetning til hverdagsproblemene så er de jo ofte veldig konkrete og dermed mer sånn enkelt løsbare også.
Ikke enkelt løsbare, men de må jo løses. Det er jo det som er, et stykke her er jo de, en gang jeg var turleder og det. Herregud, jeg lurte på om livet hadde noen vits å leve, etter det der. Han hadde gjort den ene tabben etter den andre, men det måtte jo løses. Det var en nattskitur. Det måtte jo løses der og da. Og det klarte vi jo da til slutt. Men det tror jeg også, når vi snakker om det, at man må løse ting, eller jeg snakker om at man må løse ting der og da, det har, tror jeg har profitert på også i mitt både ja, yrkesliv og andre sammenhenger, at det har lært meg å se på når du må ta beslutninger og ta avgjørelser, og du må stå på de avgjørelsene. På en annen måte enn kanskje man måtte gjøre, men du skal se og utrede ditt og datt og sånt. På et eller annet stadium må du ta den avgjørelsen. Som for eksempel da vi gikk oss, ja, gikk oss vilje om natta og ikke fant frem til turlagshytta, og vi kom ikke frem for i 4-5 tida på morgenen. Folk var slitne, og jeg var turleder, og ja, det var forferdelig. Men vi klarte å løse det, og den type problemstilling å bli stilt overfor. Eller om når skibindingen går på fjell, eller hva det skal være, så må du løse det. Og det er, en, det er erfaring å ta med seg videre også.
Og så er det jo alltid greit å vite at jo måtte, mer håpløs situasjonen blir, jo bedre blir historien når det har fått gått litt tid også.
Ja, så som man bruker å si, om det ikke er helt sant, så er det i hvert fall veldig godt løgge, så man kan legge litt på også dette her. Sånn. Men altså, her er mange historier i denne boka, og altså, egentlig kan man si at alt er sant, og ingenting er sant. Fordi at det, er, det relaterer seg til begivenheter og ting som har funnet sted. Men samtidig er det ting som jeg har spunnet på det, spunnet opp i hodet mitt. Så når jeg har et stykke om at jeg går på fjellet, og det ikke, vi går på turlagshytta, og vi har med oss mat, og det ikke helt går sånn som det skulle gå på turen, så har det skjedd, men jeg utbroderer og tenker litt mer rundt den situasjonen når jeg skriver det. Så det er både sant, og usant.
Men når du snakker om den, da du kaller med mat, og det kanskje ikke gikk helt sånn som planlagt, jeg er jo veldig glad i den historien. Altså, du kunne kanskje lese litt derifra, hva som skjedde.
Ja, det er altså, vi går en tur på, vi skal en tur på en turlagshytta i Troms fylke. Og den heter Når sausen gjør susen. Egentlig er jeg veldig glad i mat. Ikke bare på den måten at jeg antagelig spiser litt for mye. En av mine turkammerater sier at jeg ligner mer og mer på en tønne. Tynn øverst, tjukk på midten, og så tynn igjen nederst. Men aller mest på den måten at jeg synes mat smaker godt. Det er liksom det beste man kan spise, synes jeg. Jeg er alltid etende som spiser gjerne kjøttboller, fiskekaker, fruktkompott, fårikål, reinstek, bacalao, avokado, gullrøtter og hønseføtter og halsen av en svane, fersk fisk, vegetarretter, gelé, jordbærsyltetøy, blomkålsuppa og så videre. Til og med spesialiteter som rutspunger, islandsk rett bestående av syltede værtestikler, smaker mest som viskelær. Surstrømming, smaker som det lukter og lukter som det gjør et visst sted. Kalamareblekksprut, sugekoppen suger seg fast i kjeften. Honningristede insekter, snakk om å steke i sitt eget fett. Og smalahoved, øynene er spesielt gode. Og lignende retter har jeg spist, og spist det gjerne igjen. Det er bare én sort mat jeg virkelig hadde problemer med. Bakken er bratt, snøen er djup og svært løs, det snør tett, og vi, en kameratgjeng på helgetur på ski, sliter oss fremover og oppover mot fjellhytta vi har satt kursen mot. Men det skal bli fint å slite, fint å være ute, fint å gå på ski, fint å være sammen. Det skal bli fint å komme frem. Ta av oss skien, gå inn i hytta, ta en ankomstram, skifte til tørre klær, slapp av, og så gjøre klar til et festmåltid av de sjeldne. Røyka laks på toast til forrett, reinsdyrsfilet med krem av potetmos, brokkoli, stekte kantareller og tyttebærsyltetøy til hovedrett, sjokoladepudding med vaniljesaus til dessert, oppskåret mango etter det, og til sist kaffe og calvados. Til maten skal det drikkes ryggsekktemperert rødvin og iskaldt fjellvann. Det siste trenger vi ikke å ta med oss. Det ikke rart at ryggsekken kjennes tyngre og tyngre der vi går, både på grunn av alt innholdet og på grunn av snø- og værforholdene. Noen korte øyeblikk er det så jeg angrer på at jeg har tatt så mye med meg, men når jeg tenker på det kommende måltidet, kommer jeg straks på andre tanker. Men nå må vi ta en hvilepause. Vi fortsatt i skogen, nesten helt oppe på fjellet, og det kan være lurt å ta pause før vi kommer opp på den nakne vidda, hvor vind får atskillig bedre tak. Vi finner en fin og skjermet plass og gjør oss klar til å pause. Problemet er at det helt umulig å sette seg ned i snøen. Det bunnløse pudret synker vi helt ned til bakkenivå. Så vi tråkker snøen så hård som vi klarer, tar frem mat og drikke, og så setter vi oss på ryggsekkene som flyter godt på den opptråkka snøflata. Her er det godt å sitte. Vi kunne ikke hatt det bedre i alskens salonger eller kongetroner. Vi sitter som både konger og presidenter. Det er jo både royalister og republikanere blant oss, mens vi spiser og nyter tilværelsen. Oppe på fjellet blåser det friskt, men snøen ikke så djup. Det lett å gå fremover mot tytta. Jeg synes at jeg aner litt merkelig lukt, men jeg har vel ikke sluppet noe. Jeg tyr til et kjent turtriks ved oppblåst mage i samlet tropp. Jeg legger meg bakerst og slipper meg lenger, gradvis lenger og lenger bak de andre. Så presser jeg på, men det kommer ingenting. Likevel er lukta der fortsatt. Så det ikke meg, og det ikke min lukt. Og ikke kan det være noen andres heller. De jo 100 meter foran meg, og vind går på tvers av bevegelsesretninga. Merkelige greier. Før vi kommer frem til hytta har jeg tatt igjen de andre, og vi går samlet inn. Vi setter sekken fra oss, tar frem noen knøttsmå norgesglass, skjenker opp ankomstram og skal til å si skål og velkommen. Så kjenner jeg lukta på nytt. Nå synes jeg at det lukter litt søtt, så fjert er det nå i hvert fall ikke. Og så, i det jeg åpner ryggsekken og skal se ned i det store 75 liters rommet i sekken, ser jeg hva det som lukter. Øverst i sekken ligger en halv liters pakke inneholdende vaniljesaus. Eller rettere sagt, den inneholdt vaniljesaus, for nå er pakken flat. Flat som en vaniljepannekake er pakken. Helt flat. Når jeg tar opp pakken er den på den nærmeste tom. Det er et par dropper saus akkurat på kanten av pakken. Ellers er alt innholdet borte, klemt ut under vekta av en som kanskje er litt for glad i mat. Where have all the flowers gone? Tenker jeg å løfte forsiktig på innholdet i sekken. Da ser jeg hva det som har skjedd. All vaniljesausen er presset ut og nedover i ryggsekken. Den dekker nærmest hver en krik og krok i sekken. Posen med tørt ullundertøy, matposen, soveposen, inn i den ekstra skihua jeg har med meg, på skismurninga, på toalettpapiret. Overalt er det vaniljesaus. Hvordan kan en halv liter saus fylle et helt 75 liters ryggsekkrom, tenker jeg mens jeg begynner opprydninga og opptørkinga. De andre gjengene har jo registrert hva som har skjedd, men de kjenner meg og vet at det klokeste er kanskje ikke å spørre for mye. Så tar en seg en ankomstram til, skifter klær, prater, hviler og slapper av, mens jeg bruker opp et par dasspapirruller og mange gloser, sterke gloser til å tørke opp. Like før middag er jeg imidlertid som noenlunde klar, så jeg deltar med liv og lyst både i middagsforberedelsen og selve middagen. Den går nesten som planlagt. Bortsett fra vaniljesausen kommer alle ingrediensene både på bordet og i magen. Langt ut på kvelden, når vi skal legge oss, går jeg ut på trappa for å pusse tennene. Det smaker vaniljesaus av tannpussen. Dagen etter lukter det fortsatt av ryggsekken. Vaniljesaus, søt, emmen og kvalmende. Den lukta holder seg i flere år. Hver gang jeg tar frem ryggsekken kjenner jeg vaniljesauslukta, og hver gang får jeg mindre og mindre lyst på vaniljesaus. Ikke før sekken etter flere års intens bruk er helt nedslitt, revner både her og der, reime og glidelås er ødelagt, og enkelte steder ser sekken mest ut som en myggnetting. Jeg må derfor kassere den gamle sekken. Jeg kjøper meg en ny. Så drar jeg umiddelbart på hyttetur. Mens jeg spiser en herlig middag langt ut på kvelden, tenker jeg at det hadde nå vært godt med vaniljesaus til sjokoladepuddingen.
Ja. De sier det at lukt er et av de sanseinntrykkene som sitter best i hukommelsen.
Ja, men det er altså sant. Det lukta lenge, lenge vaniljesaus av den der. Og Ja, jeg tror det ene var jo lukta, men det andre var jo at jeg kjente jo lukta også, selv om jeg kanskje ikke var der.
Ja, ja det jo noe med den der, når du plutselig demrer hva det som egentlig har hendt. Men jeg har inntrykk av at det med matstell når dere på de vinterturene på turlagshyttene, det ikke noen tilfeldigheter.
Nei, da, vi kan jo, hvis jeg har gått ukestur, jeg har jo gått ukestur flere ganger, altså brukt 8 dager fra Kilpisjärvi ned til Narvik, eller Narvik-traktene, og da det jo beskjedent hva man har med seg, da det jo. Men når det går på helgetur, så legger man jo gjerne litt og har, vi har jo gode råvarer, vi har jo reinkjøtt, og vi har jo multibær, og vi har jo, ja, laks.
Buktafisk.
Ja, vi har buktafisk også, ja. Men det verste har vært med på en gang. Det var en gang vi satt på, jeg tror det var på Gappohytta, jeg og en kompis, og vi hadde spist indrefilet og rein, og vi hadde koset oss, og det var sånn at ingen kunne klare å få noe mer. Nei, det her var det beste vi kunne ha på fjellet. Så kommer det et gjeng med noen folk som vi kjente litt grann til. De hadde vært ute og gått i 3 dager, og de skulle lage seg mat. Så trakk de opp en laks, han ene trakk opp en laks på 3-4 kilo, rett opp av sekken. Og så kokte de den. Og den spiste, den var 3 stykker, den spiste opp alt sammen. Det var ikke et skinn igjen. Og så når de satt etterpå, så sa de, neste gang tror jeg at vi tar laksen første dagen, han var litt tung å bære. Så det er ikke bare asketisk livsførsel, det er det ikke.
Nei, da får du virkelig trim, men du skriver jo om buknafiske nå, og der har du, altså buknafisk er jo tørrfisk som ikke er helt tørr, er det en relativt presis beskrivelse for søringer?
Ja, og så skal han være litt sur inn ved beina.
Ja.
Altså han for sterk buknafisk skal jo være litt sur, det heter jo gjelosing, så det er jo litt sånn surt på smak, men det er jo veldig, veldig godt altså, for oss som...
Ja, det er virkelig godt. Ja. Jeg ser det, du skriver at du skal ha gulerot og potet og stekt flesk sammen med.
Ja, stekt bacon.
Ja.
Ja.
Jeg synes det er veldig godt å lage gulerotmos med ingefær i sammen.
Ja, det må jeg prøve. Det må jeg prøve. Men jeg bruker litt muskat på gulrøtten.
Ja, ok. Og så legger jeg merke til at altså, du fisker og tørker din egen buknafisk utenfor soveromsvinduet, hvis man skal tro boka det.
Ja, men det er faktisk sant det også. Det er faktisk sant, men det var sånn med erfaring. For jeg bruker å spørre, hvor lenge skal buknafisken henge og tørke? Ja, og så sier han 2 uker, 3 uker. Nei. Du skal ikke ta tida, du skal registrere hva tid er den ferdig. Og da skal det være sånn at, og det var faktisk sånn vi gjorde en gang, vi hengte den i takrenna på yttersiden av soveromsvinduet. Og så kom det sånn at når vind beveget fisken, så var det sånn bløte dunk, 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 dunk. Så det var bare behagelig å høre. Og så blir jo fisken tørrere og tørrere, og vind blir sterkere og sterkere. Og så var det en at han dunket så hårdt i veggen, at jeg måtte krype ut i pyjamasen midt på vinteren og ta ned den fisken, for den dunket så hårdt at jeg ikke fikk sove om natta. Og da bruker jeg å si, når den dunker så hårdt i veggen at man ikke får sove lenger, da skal man ta den inn og koke den.
Hmm. Ja, det er jo vanntett triks. Det er også umulig å ta feil på det.
Ja.
Og det er jo litt sånn, altså, der jeg kommer fra på innlandet, så er det jo rakfisken som er liksom, altså det er jo noe helt annet, men likevel noe tilsvarende.
Ja, men det lager jeg også.
Ja,
det
er jo slående. Ja, du lager det,
ja.
Og det er jo slående der også hvordan det er veldig sånn omtrentlige instruksjoner. Det eksisterer visst nok et sånn NRK-opptak av en veldig gammel mann fra Valdres som ble spurt om rakfisk. Og det første man spør om er jo hvor mye salt du skal ha i. Og sånn, her må man ha passelig mye salt.
Ja.
Ja, og hvor kaldt skal han stå? Nei, han må stå passelig kaldt.
Ja.
Og hvor lenge skal han stå? Nei, han må stå passe lenge. Ja, da blir han best.
Nei, jeg lærte det faktisk å lage rakfisk hos mora mi. Og det var, det var den type oppskrift som, det var, man tar, ja, ser han, ta og legge litt sånn, det eneste som er ganske sånn helt skarpt beskrevet presist, er renseligheten. Du må være renselig hele veien, altså når du fisker, så må du ta fisken rett inn i rett opp I en stamp, ikke la han ligge noe I båten, rett opp I en reinstamp, du må rense han, og ikke la han komme I kontakt med jord. Når du legger han I bøtta, så må han være helt ren, du må være ren på fingrene, kniven må være ren, alt det der. Det knallsterke regler på, men ellers så det sånn, ja, man ser det, ser det.
Det fint det da. Men men på vintern så det mest hytte til hytte og altså driver du noen vintertelting eller det stort sett uteturer?
Nej, jag har ju gått på tält alltså ligger lite grann I, men det är ju tidigare gick vi var någon stöcka som gick väldigt mycket från hytte till hytte eller gick på hytte I helgen. Men det har nå endret seg, det her turmønstret har jo endret seg, så I den senere, ja, kanskje 10-15 år, så det blitt mer og mer toppturer da. Og på den måten at, jeg bor jo I Tromsø, at man drar ut fra byen på morgenen, og så man hjemme på ettermiddagen på kvelden. Man har jo en familie også, skal være litt sammen med dem da. Så det blitt det mest toppturer på ski som bedriver nu har bedrevet kanskje de siste 15 år, 20 år. Ja.
Men så når du snakker om hytteturene her, da, før vi forlater dem, altså i Tromsø, når du kommer fra Tromsø, så har du Tromsdalstindene, som relativt nære, kan det stemme?
Tromsdalstind.
Ja, men jeg tenker, sånn, du har et sånn hytteområde,
Du har en hyttekjede fra Trollvassbu, Nonsbu, Blåkolkøya, Skarvassbu og til Tromsø. Det en sånn hyttestrekning. Og der det jo mange som går, det I det bynære området. Så du også ut på Ringvassøya. Mm. Men den tradisjonelle, eller skal jeg si tradisjonelle, den hyttekjeden som Troms Turlag kjent for, det den som går på Indre Troms fra Kilpisjärvi, altså grensen mellom Finland og Norge, Och så följer den svenska gränsen, stort sett svenska gränsen söröver via Dividal nationalpark och kommer ut ner på Torneträsk I Nordsverige.
Mm. Kan du si litt, altså mange jo vant å gå fra hytte til hytte, sånn type I Jotunheimen, Rondan, med store hytter, og, altså, hvordan størrelsen på, og, kan du si noe om de hyttene som utgjør den hyttekjeden?
Ja, det jo bare ubekjente hytter, så du må ha med deg. Du må ha med deg det du skal både spise og Ja, man har med spise all maten selv. Så det ved og gass på hytten. Så det vanligvis så det cirka 10 sengeplasser I hver hytte. Ja, det enkelt sagt. Og så på de fleste plassene så står det 2 hytter. Så det, ja, det har vært visst å være nok, men I den senere tiden har man bygd litt større hytter, blant annet I Ja, da var det sånn, da Turlag hadde jubileum, og husker jeg jo ikke hvor gammel Turlaget var, men da ble det bygd en jubileumshytta på Rosta, og det en stor hytta, den større enn hva de andre. Men det altså enkelt standard, ikke noe luksus, men rent og pent og velstilt, og ved og gass som man kan lage mat.
Kvistes rutene mellom hyttene I Troms?
Nej, egentligen inte. På någon platser, någon bestämda platser som kan vara lite vanskeligt så har fjälltjänsten, uppsynstjänsten brukt oss att sätta ut kvisting. Men alltså det har ju varit en diskussion det där med kvisting. Och det är ju långt från folk och Hvis man skal sette ut kvisting, så må man være 100% sikker på at kvistingen står der hele tiden, eller så blir det en sikkerhetsrisiko. Hvis man sier at det kvista, og så det ikke kvista på disse områdene som kan være litt kritisk, så gjør man galt verre. Så derfor har man vært litt forsiktig med å gå I gang med kvisting. Det bedre at man vet at her må man ta andre forholdsregler for å kunne komme frem. Fordi at man har jo ikke ansatte oppsynsfolk I turlaget på den måten. Alt sammen gjøres jo på dugnad. Det jo bare på kontor at det ansatt folk. Og da det krevende å dra helt inn på svenske grenser og sette opp, sørge for at staken står der. Rett etter en snøstorm for eksempel.
Ja. Nej, jag bara tänker att det är grejt att liksom att folk kan danna sig ett bild av hur ting är.
Men det är inte farligt, det är ju goda rutter och det är ju fina traséer att gå där, så det är med vanlig kart och kompasskunskap eller och nu GPS-kunskap och på sommaren är det ju sommarmärka då. Det är det ju, för de står ju fast med röda tea då. Men så det är inte något, det är inte något problem att gå. Och skulle det bli uvär så är det massor snö att grava sig ner i.
Så jag, ja, du har prøvd det også?
Ja, ja, det har jeg gjort. Måtte grave, ja. Men det, ja, ja.
Ja. Men du snakket om topptur, ja, for at det har jo kommet, altså, jeg har jo lagt inn et lite ønske, du kan kanskje lese litt fra starten, og et litt sånn langt kapittel.
Stykket heter Sjekkevare, verdens vakreste skitur. Hun stønner høyt rett i hans venstre øre. Svetten driver fra panna. Håret er vått. Munnen er åpen. Hun beveger seg hele tiden rytmisk og graciøst over de hvite silkeflatene. Hun hiver etter pusten. Han også. Svett, støtende og sliten. Ikke like elegant. Mer stakkato, mer støtvis, mer usammenhengende. Begge er på vei mot samme mål. Så presser hun frem noen ord mellom de djupe åndedragene. Fy faen hvor bratt det er. Fy faen hvor langt det er. Han skjønner godt hva hun mener. Enig er han også. Da de parkerte bilen på parkeringsplassen i Holmbukta og så oppover fjellsida, kunne de få en følelse av at hele fjellsida kom fallende over dem. Det finnes brattere fjell. Det finnes lengre fjellsida. Men sjelden så bratt, så langt. Enda mer sjeldent å befinne seg midt i, som nå, oppover en gigantisk stige som strekker seg langt inn i himmelen. Målet er litt lavere enn stjernene. Høyeste punkt i Troms fylke, Jekkevare, 1834 meter over havet. Ikke bare toppen er målet. Hele turen til fra og over Jekkevare er et mål. I dag skal den gå over Holmbukten, selv om det også finnes andre veier. Ingen av ruten kan karakteriseres som short cut eller easy match. Jekkevare ligger plassert midt i et mektig bremassiv. Om alle veier fører til Rom, så er det ingen korte veier dit. Og så dreier det seg om, altså det var en innledning hvor man skulle egentlig få noen andre assosiasjoner, men grunnen til det er at jeg beskriver om et par som forelsker seg på turen da, og som opplever denne turen i lag, over skituren over Jekkevare, som er en fantastisk skitur. Og hvor de da forelsker seg gjennom turen, de kommer nærmere og nærmere og må knytte seg inn i tau og kjenne pulsen til hverandre, og så videre og så videre. Så jeg lager en liten sånn, ja, jeg vil ikke si erotisk, men en liten sånn piffy undertone på støkket.
Ja. Ja, for jeg tenker som turleder og sånn, så har du vel sett litt av hvert av sånne prosesser gjennom årene?
Ja, ja, det er jo mange som har blitt kjent med hverandre, eller blitt par ut av folk som har gått på tur, det er det jo. Men enda mer er det folk som har blitt venner gjennom å gå på tur. Og jeg kan jo si at jeg har et stort nettverk. Jeg er jo godt gift, og alt det der, Anne, og kona mi traff jeg ikke på skitur. Men jeg har jo mange venner, og veldig mange av de vennene har jeg fått gjennom å gå på tur. Men altså, det er mange også som finner hverandre på skiturer. Det finnes mange par som har glimtet til i bratte motbakker, for å si det sånn.
Ja, og det, da vet man jo i hvert fall at man har en sammenfallende interesse.
Ja, ja.
Men det er jo litt sånn når du snakker på Jekkevare, altså, så tenker man jo først, altså, ja, ja, under 2000 meter, men så glemmer man jo veldig fort da, når man er fra innlandet, at her, det du sa rett før, er jo at man parkerte i fjæra.
Ja, ja, du starter i fjæra og slutter i fjæra.
Ja, så det, når du starter på null, så blir det litt annet nettotall på høydemeter enn når du starter på en fjellstue langt oppe i Jotunheimen.
Ja, jeg vil tro at du har en høydeforskjell til totalt høydemeter på 2,5-3 000 meter når du går over der. Men så bruker det, er det jo så langt også, så man bruker lang tid. Så den der skituren, den har jo en, jeg vil si en sånn normal tid på en 12 timer.
Det er en vårtur det der da.
Ja, og det er jo det som er fordelen med å kunne gå på ski i Nord-Norge på den tida. Altså, du trenger ikke å stresse for at det blir mørkt. Det blir ikke mørkt. Så hvis du starter fra Tromsø og kjører klokka 6:30 kanskje, så er det gåing klokka 8, og så er du nede ved, når du er kommet ned til fjæra på andre siden, så må du ta, ordne deg drosje eller transport tilbake, men så er du nede i kanskje i 10-tida. Starter 8, og så er nede klokka 10. Så det er en lang tur, og det er en, tung tur, men det er en fantastisk tur.
Jeg hadde jo mine år bosatt i Finnmark selv, og det var jo der jeg begynte min sånn rando-karriere. Den har vel knapt tatt helt av, men noen fantastiske turer ute i havgapet i, jeg skulle til å si nabofylke, men det er det jo ikke lenger. Det er jo et og samme fylke, men på Loppa og Øksfjord og de områdene der også, når du kan bruke hele dagen og for så vidt hele natta.
Ja, ja. Det er en stor fordel med disse vårskiturene, og, eller vårfjellturene også, at du trenger jo ikke å stresse ned for å komme, at det blir mørkt. Det er jo en, ja, og synes jeg er en charmerende egenskap også, som naturen gir her, at du kan gå og lyse, gå på skitur i lyse vårkvelder.
Men samtidig, altså du nevnte jo selv at du har jo levd et år eller tre, og da, hvis du går liksom, ja, 20-30 år tilbake, så var jo altså, det å gå til topps på bratte fjell på ski, det var jo ikke noe som ble gjort i noe særlig grad. Altså det er jo noe som har kommet i sigende den siste tida, det med topptur. Hvordan har du på en måte opplevd den prosessen?
Ja, det er helt klart at, turmønstret har forandret seg veldig, veldig. Altså, før en påske, i påsketiden du kom inn til Tromsø kjørende, hvis du har vært på hytta eller sånt og kunne kjøre, så lå jo fjellsiden der, men nå er det jo skispor oppå alle fjellsiden, for å si det sånn. Det er jo folk, det er jo veldig mange som går på topptur, og veldig mye unge mennesker som går på topptur. Veldig mye. Og jeg synes det har vært en kjempefin, kjempebra utvikling på den måten. Altså det er klart det fører noe med seg både med utstyrsjag og med sikkerhet og det ene med det andre. Men i det store og det hele så mener jeg at toppturgåing i Tromsområdet, det er rett og slett blitt folkesport. Det er det.
Ja, og man har jo, du kan jo starte på trappa omtrent og gå på tur.
Ja, det er jo litt, det er jo ikke for å gå på topptur, ikke på trappa. Ja, ja, noen kan kanskje det på kvalet og sånn, men du bruker en halvtime eller tre kvarter. Så i radius for en halvtime, tre kvarter, så har du veldig, veldig mange forskjellige muligheter på å gå fra Tromsø. Men så kjører du litt lenger ut, kjører du en time, eller kjører du litt over en time, så er det jo enda mer, da kommer jo til Lyngen og til Ulsfjord, og kanskje til og med til Senja og sånt, så hvor det er masse topptur. Men det er, og du har rett i det, at jeg husker en gang vi skulle gå på Jekkevare, og da skulle vi gå på fjellski, og så ble det så, var det så grått, og det ble gråere og gråere, vi kjørte, jeg kjørte fra Tromsø, så vi kom et 4-5 mil fra Tromsø, så stoppet vi ut og så i været. Det så ikke ut. Nei, vi snur, vi drar hjem. Og på veien hjem, så klarna det opp, og så ble det solskinn. Og da hadde vi jo pakket sekker og ski og alt sånt der. Så vi dro ikke hjem, vi dro bare tvers gjennom byen og ut på Kvaløya, og gikk opp på en topp som heter Skittenting. Det var jeg og en kompis, en skikompis. Gikk opp på en topp som heter Skittentind, og der gikk vi helt alene. Jeg tror, og det var vel en søndag, det var ingen andre. Ja, da vi kom ned, på veien ned, helt nede, så kom det tre stykker til gående opp. Jeg tror hvis vi har dratt på den plassen i år, så kan det godt hende vi har truffet mellom 50 og 100 mennesker på den toppen.
Så det har utviklet seg. Når var det her virkelig liksom eksploderte?
Ja, kanskje midt på 90-tallet, for vi fem år, nei, fra 90 og cirka fra 1990-1995, tror jeg, vil jeg tro, har ikke skrevet det ned, men det noe sånn rundt 1990 pluss minus, men det gikk jo folk på toppen, men ikke så mye som nu, og eksplosjonen den kom jo kanskje etter 2000-2005, eller noe sånt.
Mm.
Men det veldig mange som går, og jeg synes det, jeg blir i veldig godt humør av å se så masse kjempe, masse interessante og hyggelige mennesker, og folk som gode å gå på ski, og folk som har lyst til å lære seg å gå på ski og kjøre og sånn der. Det sann glede.
Mm. Hvor viktig kjøreturen ned igjen for din del, altså kjøre på ski?
Ja, jeg ikke den beste å kjøre, men jeg ikke den dårligste heller, så jeg synes det veldig artig. Man blir, jeg blir stiv i beina, for jeg trener så lite i musklerne på sommeren, så, de, så jeg så svak, blir for svak i beina, mens noen av kompisene mine, de kan kjøre en lang, nesten en hel fjellsiden, så må jeg ta meg pause, men jeg kjører nå ikke. Jeg kjører nå på min måte. Jeg har aldri lært meg å kjøre randoteknikk eller telemarkteknikk, men i mine barndom og ungdomsår så drev jeg som ski, aktiv skihopper, i, ikke på veldig høyt nivå, men jeg var slik til å hoppe, og det var det å sette telemarknedslag og ta sving. Og gjennom det så har jeg vel lært meg, tilegnet meg en viss teknikk, men jeg kjører noe, og det veldig artig, det fantastisk artig. Noe av det artigste man kan gjøre, det å slite seg opp i siden og så ta seg en pause og så sette ned og kjøre ned og bare goffe ned. Det så, det helt, ja, jeg har kjempeglede av det.
Ja, du skriver litt om skihopping også i boka di, altså, ja. men det jo på en måte, der jo går utviklingen liksom stikk motsatt vei av det med toppturene. Altså, det var vel en som til og med lagde en bok, mener jeg, om sånn gjengrodde og forfallende hoppbakker rundt omkring i Norge.
Ja, det var en som skrev nu en artikkel i Aftenposten hvor han tidfestet at de hoppsporten fikk sitt virkelige skudd for bøen, og det var en gang, jeg husker ikke hvor det var, men jeg tror det var et stillas som ramlet sammen en plass på Østlandsområdet. Og da skjønte skiklubba at de hadde et ansvar, og dette var farlig, det måtte vedlikeholdes og sånt der. Da ble masse skibakker sanert. Og han tidfestet liksom hoppsportens begravelse, begynnende dødsleie da, men altså i utbredelse. Men siden jeg drev meg, jeg var ikke noe god hopper, men jeg likte det. Jeg hoppet og gikk langrenn, så likte jeg, synes det var artig. Så siden det så er jeg noe som hoppentusiast, så jeg følger med på. Og spesielt når vi har en veldig god skihopper fra Tromsø, så følger jeg ekstra godt med.
men jeg tenker jo at det jeg har lest er at hoppsporten har jo på et vis blitt litt offer for den spesialiseringen som har skjedd. For ikke sant, da du var guttunge så hadde du et skipar som var ganske bredt, og du hadde kabelbindinger du festet bak hern.
Ja,
og det kunne du gå langrenn på, du kunne kjøre på det, men du kunne hoppe på det.
Ja, jeg gikk ikke langrenn. Ja, til å begynne med så gikk jeg faktisk langrenn på sånne ski, men det gikk ikke lang tid før jeg fikk meg langrennski med rotefellerbinding. For da jeg begynte å gå, så til å begynne med var det ikke lov for barn å gå på langrenn, for det var skadelig, man kunne slite seg ut. Så det var, til å begynne med hoppet vi bare, men så når langrenn kom, så begynte vi med det. Og det gikk vel noen år, et år eller to, så begynte jeg å gå på langrennski også. Men det var ikke mye spesialisering, men det er klart det koster penger, og det er bakker, og det er utstyr. Så nei, jeg vet ikke hvordan hoppsporten kommer til å utvikle seg videre, det vet jeg ikke.
Mm. Men synes du det er moro å se hopperen i hoppbakken?
Åh, er du gæren. Jeg har vært i Planica. Jeg har vært i Planica og sett. Vi fikk oss tribuner som de landet, de som hoppet 250 meter, landet rett foran beina våre. Det var jo et sug. Jeg var jo helt borte. Det var jo Det var jo som en rus uten alkohol eller noe annet. Det var jo helt, det var et sånt sug at det var veldig, veldig flott å se på. Og så en annen sak, nå skal jeg si litt om skihopping, om publikum på skihopping. Det er klart det patriotisme ute og så går, men jeg har aldri opplevd maken til at folk heier på den gode prestasjonen, uansett om man kommer fra Polen eller Tyskland eller Østerrike eller Norge. Hvis en nordmann hoppet godt, så reiste tyskerne seg og ropte hurra og sånt. Det liksom, men det kanskje det at det blir en lite, det blir en veldig særsport som man dyrker sporten. Man dyrker sporten i seg selv. Så det var, jeg har vært to ganger i Planica og sett på skiren. Det var en stor opplevelse.
Men sånn, for min del, altså det med å sette pris på prestasjonen som publikum, jeg var funksjonær under Lillehammer OL, løypepatrulje på skistadion, og det stolteste øyeblikket mitt som nordmann under Lillehammer OL, det var herrestafetten.
Fordi...
For alle sto jo og håpet at Dæhlie skulle ta spurten,
ja, så
tror... og så gikk Italia ja, først i mål,
ja, ja.
Og så blir det helt stille på stadion, og så ser du liksom at folk... Nei, nå må vi ta oss sammen. Og så kommer jubelen.
Ja, ja. Nei, nei. Men det lite, ja, det lite den følelsen der, så, så jeg synes det, det den, i hvert fall en særegen side. Og det veldig lite som man hater, ingenting som dør over de andre og sånt der. Det, det ikke noe sånt.
Jeg registrerer jo, jeg bor i Trondheim nå, i Granåsen, at det veldig mye polakker med smil trill rundt som ja, ja. Kommer ruslende oppover og skal på, på hopprenn.
Ja, 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 det jo, de er jo gående.
Mm. Ok, men jeg tenker jo at Troms... er jo, det er jo ikke bare vinter, vi går sånn sakte men sikkert mot, mot en sommer. Altså, hva slags type aktiviteter er det du bedriver sommerstid?
Ja, altså tidligere så er det sånn, sommeren har det vært så lat, vet du. Det har det vært å fiske, lage rakfisk og det ene med det andre gjort sånn der han er plukke bær. Sånn der han er hvis du vil så har jeg et veldig kort stykke som ikke står i boka
som, ja, kjør på.
Som jeg kan lese om og, om en bærtur jeg hadde på høsten jeg og kona mi hadde for vi er sånne, vi er sankere vi er bærsankere og plukker multe og blåbær og sånt, spesielt liker jeg å plukke multe, men jeg blir noe med kjæringer på blåbærtur også og dette stykket det heter å stikke handa i et vepsebol. Det var en fin, fin dag. Vi gikk i blåbærskogen, fant fin og stor og søt blåbær, og jeg sang på en låt. The moon stood still on Blueberry Hill, and lingered until my dream came true. Jeg sang akkurat slik som Fats Domino gjorde det for over 50 år siden. Så tok vi matpause. Vi satt oss ned, spiste noen gode brødskiver, drakk varm te og nøt en stor kokosfylt sjokolade. Life was good. Da vi skulle fortsette bærplukkingen, stakk jeg uheldigvis en hånd rett inn i et jordvepsebol. På et øyeblikk surret 1000 veps rundt meg, og deretter fikk jeg vanvittig mange vepsestikk. Det gjorde jævlig vondt, og jeg hovna kraftig opp på høyre handa, i panna, bak det høyre øret og på magen. Noen hevde nå at jeg nok så hoven der fra før av. Så det var rett på legevakta, jeg fikk medisiner og beskjed om å ta det med ro. «Kan jeg ta meg øl?» spurte jeg. Ja da, sa legen. Du kan godt ta flere så lenge det ikke blir en hel kasse. Så nå sitter jeg her med en ond arm og svier over det hele. Jeg har også kommet til godt i gang med å fortære 23 flasker øl. Jeg fikk jo ikke lov å drikke en hel kasse. Og så nynner jeg første vers av sangen. I found my thrill on Blueberry Hill where I found you. Akkurat sånn som Fats Domino gjorde det for over 50 år siden. Så jeg driver nå litt grann med litt sånn, ja, friluftsliv. Det er friluftsliv, går litt og fesker litt og sånn der, men det, når det gjelder tur, sånn turaktivitet, jeg har jo gått på bre og jeg har gått på fjellturer, men jeg er egentlig skigåer. For jeg mener jo at jeg er født med ski på beina. Og det å kjøpe seg fjellsko, det noe kunstig, men det, man skal ha det naturlig. Så jeg går mest på ski. Men så i de senere årene har jeg jo da fått en litt annen hobby også. Fordi at vi har en liten stuge i Sverige, og så har vi kjørt veldig mange ganger fra Tromsø til Sverige. Nede, jeg ligger nede i Boden, altså nede med Luleå. Og det er 70 mil fra Tromsø. Og så har jeg tenkt, hvordan kunne det vært å sykle denne turen? Og tenkte og tenkte og tenkte på dette her, og sett for meg etapper og sånn da. Så da satt jeg meg ned og så skrev jeg, nå kan jeg røpe, det står jo i boka da, så skrev jeg en tur, om en sykkeltur fra Tromsø til Boden. Men det er ikke en tur jeg har tatt. Det var en tur jeg bare hadde skrevet og drømt om at jeg hadde tatt. Men så når jeg skulle ha det sånn at jeg først hadde skrevet den, så følte jeg at jeg måtte nesten sykle den også. Så to år etterpå så syklet jeg fra Tromsø til Boden, 70 mil. Brukte en uke på det.
Ja, opplevde du det du hadde sett for deg? Jeg leste jo liksom om badstuebesøk og vakre kvinner og til dels at du liksom tvangstanker og tvangsrepetering av skolekunnskap og sånn, altså ble det som du selv skrev?
Nei, altså det var jo der var det kom kanskje fantasien mer til sin rett. Men en del av dette her opplevde jeg faktisk, men skal vi se, jeg skal bare finne litt i gang. Det var jo det jeg kan si at det var noen som leste det, og de ikke skjønte utkommet, og de tenkte, herregud, han Arne Wilhelm er jo gift. Kan han skrive dette her, og at han nærmest står i med et kvinnfolk underveis? Og så de kom til slutten, herregud, det var bare innbidding likevel. Liksom. Hadde jo forlagt det for kjæringen, så det var jo godtatt. Eller jeg spør hun jo ikke, men jeg fortalte at sånn var det, så hun flirer nå bare. Så det var jo en hel del fantasi, men det var jo en del ting som jeg har opplevd, om ikke på den måten. Blant annet så skriver jeg en plass om at jeg kommer syklende, og så kommer en bjørn springende. Og det var jo ikke sant. Men en gang jeg kom kjørende, så kom en bjørn springende. Og så da tenkte jeg, hvordan har det vært å sykle her, og har en bjørn kommet springende? Men hvis du vil, så kan jeg lese et stykke. Altså nå i denne uka, så feires kvenfolkets dag.
Ja.
Og vi er veldig mange i Nord-Norge. Og antageligvis jeg også, selv om jeg ikke har undersøkt det, men det har ganske sterke indikasjoner på at vi stammer ifra noen folk som kom ifra Tornedalen, som flykta fra under hungersnøden der. Veldig mange som så har skrevet et stykke ifra, ja, du kan jo høre, det heter konsolidering, det er fra den der sykkelturen, den tenkte sykkelturen som jeg tok etterpå. Og det heter konsolideringsetappe dag 6, on the road again. Og det skal si at det er flere kapittel, et kapittel for hver dag cirka, og hvert kapittel har en sånn musikklåttitel. Like før jeg kommer til Vitangi, sykler jeg over brua som går til Torneelva. Jeg går av sykkelen, setter meg på brurekkverket og ser ned over elva som flyter sakte ned Tornedalen helt til den renner ut i den botniske viken mellom Torne og Haparanda, Twin Cities på hver side av grensen mellom Finland og Sverige. Så langt ser jeg ikke, men når jeg lukker øynene ser jeg mer enn jeg ser. Jeg ser hungersnød på 1700-1800-tallet, en nød som gjorde at folk fra Tornedalen i stort antall tok med seg det lille de hadde og bosatte seg ved kysten i Nord-Norge. Der kunne de overleve som fiskebønder med poteter, torsk, ei ku og noen sauer. Om dette ikke hadde skjedd, så hadde antagelig ikke jeg heller kunne sitte her og sitte. Om jeg ikke akkurat føler at jeg er kommet hjem, så synes jeg at jeg ser mine tipper langt der nede i synsrandene. Så hører jeg språket. Mienkieli. Det betyr vårt språk, og jeg er ikke finsk, ikke svensk, ikke samisk. et eget språk som på linje med andre språk ble undertrykt og nærmest utryddet av nasjonalpolitikken I Sverige og Finland, men som I den senere tid har fått større oppmerksomhet, blant annet gjennom Mikael Niemis forfatterskap. Og så ser jeg storpolitikk. Jeg ser Tsaren av Russland, kongen av Sverige og andre historiske storherrer. Den trekker opp I linje mellom øst og vest. Linja går langs Torneelva. På østsiden ligger Finland, mer eller mindre som en del av Russland. På vestsiden ligger Sverige. Selv om det var samme folket på begge siden av elva, så ble de over lang tid helt adskilt fra hverandre. Kun et par steder langs den lange elva var det grenseovergang, og der kunne det være grensekontroll så det holdt. Men nå alt så meget bedre, tenkte jeg. Ikke det hungersnød, ikke det krig, ikke det stengte grenser, og nå kan alle snakke det språk man vil. Perkele, hyva peiva, aja iitasti, mina rakastan sinua, jeg elsker deg, flikken I Havanda, kalle skjeven, tavarits, krasivaja dam, ruska, chapaganda, chapaneida, malabarisk, sauseneb, gorysa. Jeg vrenger meg klærne, drit I om folk ser meg og stup ut I Torneelva, Nordkalottens navlestreng. Blant ørret, røye, sik og harr og abbor dukker jeg ned I vannet. Plaske, hyle, rope, syng. Det lov å være blid. Det skjønt å være fri. Så tar jeg noen lange, seige svømmetak, klatrer opp på brua, søkkevåt, tar på meg klærne, setter meg på sykkelen og triller inn til Vitangi, et lite tettsted som ligger I den nordsvenske villmarka. Der går jeg inn på en iransk kafé som heter Riflat Kolaks, spiser en persisk lammekebab med bulgur og salat, drikker flaske cola og tenker noen tvangstanker om verden og om ødemarka.
Fint. Det vel Stein P. Åsheim som skriver den boka si om skietnografi, ja. At Nordkalotten var multikulturelt lenge før noen hadde kommet på begrepet.
Det en bra bok, jeg har lest den. Jeg har lest den boka, og jeg synes han Stein P. Åsheim har skrevet veldig bra. En del av de passasjene synes jeg, det har jeg meldt sett til han, og så synes jeg at det var veldig, veldig godt, veldig spennende bok.
Og så det påfallende også at Finland på en måte har en annen historie enn resten av Norden. Jeg brukte sommeren på å høre Vaino Linne, vel ukjent soldat, den heter. Og om dem som hadde går på det karelske neset som først ble brent en gang og så gjenoppbygd etter fortsettelseskrigen og så brent og mistet en gang til under andre tilbaketrekning. Altså det var et brutale kår der etter andre verdenskrig. Altså.
Jo, men det som var det grusomme egentlig, det var masse grusomt, men det som var det grusomme egentlig var at linja, grensa ble trukket på et... I et sånt storpolitisk spill hvor Tsaren bestemte, så blir grensa trukket sånn at folkene på østsiden og vestsiden av Torneelven ble adskilt. Det var familier, det var søskenbarn, eller kanskje til og med søsken, som bodde der og som hadde sitt liv oppover Tornedalen. De fikk ikke lov å besøke hverandre. Det var to bruer, to plasser langs hele Torneelven, hvor det var lov å passere, og da var det strenge grensekontroller. Så dette her at familier eller samfunn ble splittet og var splittet ut av dette her, selv om de var det samme folk. Så dette her har Johan Mikael Niemi skrevet, synes jeg skrevet bra om i dette her. Og så det er jo et visst sus over Torneelven, liksom. Du kjører, drar ned over der og sånn der. Du føler historiens sus og naturens sus, og det fascinerer meg. Fascinert meg.
Ja, og sånn mal apropos, men Torneelven har visst nok nå den største lakseoppgangen I Skandinavia.
Sier du det?
Ja, og det egentlig litt trist, for at det jo et resultat at det står til I Tana, sånn som det gjør.
Ja, vel. Ja, det visste jeg ikke. Men det som en annen ting som spennende med Torneelven, at den renner jo, som jeg sier, den renner jo ut mellom Haparanda og Torneå. Og der det jo egentlig en by, en liten by, som ligger på hver side av grensa. Det Haparanda og Torneå. Og de har en times forskjell på klokka.
Du, vet du hva? Det har jeg smertelig erfart. Eller det var egentlig veldig greit. Jeg kjørte bil hjem fra Pasvik for omtrent akkurat et år siden. Og da overnatta jeg I Haparanda på svensk side. Ja. Og så satt jeg klokka mi på ramling til 7, og så skulle jeg begynne å kjøre klokka 8 hjemover til Trondheim. Og så sto jeg opp, og så skulle jeg sende et bilde hjem. Jeg lufta bikkja før jeg satt henne inn I bilen og skulle kjøre videre. Og så jeg, det jo så moderne I dag, da, at dørlåsen var ikke åpna hjemme selv om klokka var 8. For da får jeg opp, liksom, når den går opp, så tenker jeg at nå eldstedattera sent ute på vei til skolen. Men da hadde mobilen min slått over på en finsk basestasjon.
Ja, ja.
Og dermed var klokka stilt en time fram, så jeg hadde ikke stått opp klokka 7, jeg hadde stått opp klokka 6.
Ja, ja.
Men det passet jo fint, for jeg fikk jo kjørt 10 mil før frokost.
Ja, ja. Så, Men det noen andre artige aspekter, fordi at jeg har vært og hørt meg, vi var I noe der jeg jobbet, var I noe prosjekt på Nordkalotten, og var vi nede og hørte det der, og både fra svensk og finske myndigheter, så snakket de om hvordan samarbeidet om politi, om brandvesen, om servicetjenester og så videre og så videre. Og få dette her til I praksis når det en time forskjell. Og hva tid skulle de ha lunsjpause og det ene med det andre sånn. Det var litt utfordrende. Men så hadde de en annen sak. Og den, midt I den her sentrum så renner jo elva, eller en sånn symbolsk elv renner gjennom på ene siden det finske og den andre det svenske. Men en annen sak de hadde gjort så artig, de hadde en golfbane som lå på begge sider. Og de sa det var den eneste golfbane I verden hvor du kunne slå bollen. Og han ramlet ned en time senere. Så det jo... Nei, det spennende, jeg synes det et spennende område. Og det mange, ja. Mange historier knyttet til Tornedalen, oppover Tornedalen.
Ja, og videre innover I Finland nå er jo egentlig et sånt der turområde som nordmenn I veldig liten grad har utforsket. Men når du fortsetter der, ikke sant, og så kommer du opp til Enare, og jeg kjørte litt for slavisk på GPS på vei til Pasvik og havna på nordsida. Det kom liksom en ikke hovedveien inn til Enare, inn liksom fra, kjørte litt for langt oppover Tornelven før jeg tok over. Og du, verden for noen ødemarksområder du kjører gjennom der. Der kan du virkelig dra på loffen I ukevis. Jeg møtte en, inne I Pasvik, møtte en østerriker, gift meg finsk dame, godt voksen kar, som var på 2 måneders skitur fra langt ned I Finland og skulle gå til Neiden. Kona var med på andre halvparten, da. Så... Så det jo noe å tenke på, altså Finland som turområde må jo være sterkt undervurdert. Da.
Men en annen sak at når vi går tilbake, hvis jeg går tilbake litt I dette her med tid som å gå på tur I Indre Troms på vinteren, så var det mange finlendere som gikk på brukte spesielt den nordlige delen av hyttekjeden til Troms turlag. Mange finske skiløpere og skigårdere som kom. Og da kom det også igjen dette med klokka, for det første så hadde de som vane å stå tidlig opp og gå tidlig, legge seg tidlig inn på hytten. Men I tillegg så begynte de, hadde de jo en time tidligere. Så veldig ofte vi lå på hytten, og så spiste de jo stekt snurring til frokost. Så mange ganger vi lå på hytten der, og vi hadde finnene på hytten, så ble vi jo vekt I 5-6 tida av at de stod og stekte snurring til frokost. Men det var mye finlendere på de langs de hyttene der, som bruker de hyttene også.
Bedre med snurring enn surstrømming, da?
Ja, det var kanskje... Jeg har jo spist surstrømming også, men det da.
Ja, men jeg tenker sånn... Det jo lukta som det verste med surstrømming. Altså, smaken jo liksom som rakfisk med litt ekstra karakter, tenker jeg. Men lukta jo, ja, som et visst sted.
Ja, nei. Ja, Jeg har spist det, men jeg vet ikke hva jeg skal si mer. Men jeg traff en svensk dame der som sa nei, hun var forresten prest. Og sånn at hennes favoritt var surstrømming. Så sa jeg, ja, men da må du rense den. Og sånn, nei, rakt ur burken, sa hun. Bare tok den opp. Det har med vane å gjøre.
Ja, det kanskje, ja, du skal jo like litt sånn mat med mye smak for å trives med surstrømming, det bra sikkert. Men det jo litt sånn typisk at folk fra Nord-Norge har liksom Bottenviken som feriedestinasjon, altså at du søker mot Østersjøen og gjerne i Finland.
Ja, det er jo fra gammelt av. Før nordmenn begynte å dra til syden, så var jo Bottenviken, det var jo Nord-Norges Gran Canaria, for å si det sånn. For det er et helt annet klima, sommerklima der. Det er mye varmere og mye mer sol. Så veldig mange, jeg husker jo selv som barn at vi dro i overfylte biler ned til og lå i telt i Pite og hvor det måtte være. Mange dro til Oulu og så videre.
Ja, mange gjør det fortsatt i dag også.
Ja, nå er det blitt moderne igjen å gjøre det.
Ja. Nei, det er bare å vente så svinger pendelen tilbake. Har du noe mer du har lyst til å lese, Arne Ville?
Ja, jeg satt og letet litt. Jeg kunne tenke meg å skrive om en lese et helt stykke, men det er ikke så langt, om en topptur. Og det er en mer sånn, som beskriver litt grann av den måten, ja, det her er jo overdrevet, altså, det er ikke direkte sånn, men altså den måten man går på ved å så, ja, kanskje si et slags urban friluftsliv, at man drar på tur om morgenen og kommer hjem på ettermiddagen. Og stykket heter Whiteout. Det er fredags ettermiddag. Jeg er nettopp ferdig på jobb. Kanskje det kan bli noen fine turer i helga. Men nå er det jo samling med gutta på pub ganske straks. Jeg må ta meg en liten tur dit før jeg drar hjem og gjør meg klar for morgendagens tur. På puben er stemningen allerede høy. Praten går livlig. Folk smiler og ler, klapper hverandre på skuldrene. Har det fint sammen. Hei, Arne Wilhelm. Vi har kjøpt bayer til deg, er det en av guttene som sier. Det ser jeg. Blant alle beduggede glass med lyst pilsnerøl, står et glass med mørkt skummende bayerøl og venter på meg. Jeg tar en god slurk av glasset, og kjenner en smak som jeg ikke har kjent maken til siden sist jeg tok meg et glass bayer. Skål! Jeg ser at noen av guttene allerede begynner å få dugg på seg dem også, og skjønner at dette kan komme til å bli en skikkelig storsamling. Og rett jeg har. Det går ikke lang tid før det planlegges restaurantbesøk med påfølgende utskeielser på pubber og nattklubber. I dag kan det ta skikkelig løs, er det en som sier. Hiv deg med på det du også. Jeg er veldig i tvil. Veldig er toppturentusiast og friluftsmenneske. Men jeg er jo ingen eremitt. Jeg er en glad laks som liker å gå på byen, treffe folk, være sosial og ha det artig sammen. Nå når det kan se ut til at det blir full rulle på byen, så kjenner jeg at jeg kommer mer og mer i en eksistensiell spagat mellom fjell og fest. Hva fanken skal jeg gjøre? Bli nå med! Det vokser nærmest et samstemmig krav fra alle rundt bordet. Det kommer til å bli kanon i kveld! Men jeg har bestemt meg. Ikke på vilkår om jeg skal gå glipp av en dag i fjell i morgen. Og feste kan jeg gjøre når snøen har smeltet. Nå prioriterer jeg prioriteten. Jeg nøyer meg med den ene bayern. Prater en stund med de andre, sier takk for meg og kommer meg hjem. Jeg gjør meg klar for topptur i morgen. Neste morgen er det virkelig morning has broken. Sola skinner, det er vindstille, gode sneforhold og humøret er på topp. Mine faste turkammerater har alle som en meldt forfall. En er syk, en er på innlandet, en må arbeide. Jeg går alene, men det er så bra vær og gode forhold at det skulle være no problem. Men ikke før jeg har tatt på meg skien og begynt å gå, registrerer at det er kommet noen skyer på himmelen. Sola blir etter hvert borte, og det blir gråere og gråere. Eller heller kvitere og kvitere. Det begynner å snø. Et lett, fint snøvær gjør seg mer og mer gjeldende. Små snøfugg faller loddrett ned. De kommer tettere og tettere, og til sist er det helt kvitt. Solbrillene dugger. Jeg må se over kanten for i det hele tatt å kunne skimte noe som helst. Jeg ser ingenting. Ikke engang skisporet som jeg går i, ser jeg. Det kommer sikkert til å gå over, tenker jeg. Mens jeg stavrer av sted og føler meg fremover og oppover fjellsiden. Men til sist blir det så ille at jeg ser ikke annen råd enn å snu og kjøre nedover. Kjøre du liksom. I Whiteouten er det umulig å se forskjell på noe som helst, så jeg beveger meg forsiktig nedover. Noen gang faller jeg på omtrent flatmark, og det er et helsikkesleven å komme seg opp. Først ned i skokanten er det å feste øynene på slik at man kan se hvor terrenget går. Men her står busken så tett at det omtrent umulig å kjøre, selv om lys- og snøforholdene aldri så gode. Det ikke det ene, så det andre, tenker jeg. Det var bare tull å gå fra gjengen I går. Jeg skulle benytte anledningen til en skikkelig kompisbløyta og heller holdt meg hjemme I dag. Vel fremme ved bilen pakker jeg saken og kjører hjemover. Så ringer noen av gjengen fra I går for å høre hvordan det hadde gått. Men det, hadde vært, det vanskelig å få noe klart inntrykk av det. Bortsett fra at restaurantregningen hadde vært kjempehøy, at noen av gjengen ble nektet adgang på puben etter restauranten, at noen av dem som kom seg inn ble nektet servering etter en kort stund, og at de ikke husker hvilke andre personer de traff, og at det hele oppløste seg nok så naturlig av seg selv. Dessuten var alle nok så usikre og uenige om selve hendelsesforløpet. Tenker jeg. Kanskje ikke så dumt at jeg gjorde som jeg gjorde likevel. Det jo alltid fint å være på fjellet. Og dessuten, det bedre med whiteout på fjellet eller blackout. Og da kan jeg si også at I boka her har brukt, bare for å si litt om boka, så har jeg brukt veldig mye tid på å finne illustrasjoner som ikke akkurat viser turen, men som gir en assosiasjon til stykket. Og med undertekster. Så det dette stykket så har jeg to bilder. Har et helt kvitt bilde hvor det står whiteout, og et helt svart bilde hvor det står blackout. Det illustrasjonen på den stykket.
Ja. Og det kan jo være noe å ta med seg når man skal gjøre noe vanskelig valg inn mot påskehelga og sånn. At, husk på at det bedre med whiteout på fjellet enn blackout på byen.
Ja, men nå det noe nesten ikke så mange som får gå på byen og få seg blackout.
Nei, det har du jo faktisk helt rett I. Så nå blir jo valget langt enklere, dessverre da. Har du noe, altså, det mulig å få tak I boka di fortsatt, Arne Ilheim, eller den utsolgt?
Ja, altså, jeg trykte opp 1000 bøker, og jeg har arbeidet ganske mye med å få solgt dem. Jeg har reist rundt, jeg har vært I Oslo, jeg har vært I Bergen, jeg har vært I store deler av Nord-Norge, og rundt og lest, og hadde et sånt lite stand-up show hvor jeg synger litt grann, og prater om boka og sånn, og så selv bøker. Så jeg har solgt... Jeg har solgt over 900 bøker, og så har jeg gitt bort ja, kanskje til sånn promo og til venner og dårlige turkammerater. Jeg har gitt bort kanskje bortimot 100 bøker, så jeg har 3 bøker igjen.
Oi!
Ja, og dem, så det noen som sier, men da må du jo trykke opp andre opplag, så sier jeg, nei, jeg har noe andre ting å gjøre enn å trykke opp gammelt stoff, så jeg tror jeg lar det bli med det. Så den boka, jeg har tatt vare på de par bøkene jeg har igjen, altså.
Ja, jeg har en signert utgave liggende ved siden av PC-en her, altså nå skal jeg plassere den I hylla sammen med de andre godbitene, så du, men, ved siden av sjeldne singleplater.
Kan jeg få si en ting om hvordan, altså boka ble jo veldig bra mottatt, faktisk, den ble veldig bra mottatt og har fått veldig mye bra kritikk på det. Så var det en litteraturviter som anmeldte den I Nordlys, og jeg fikk I aviser, jeg fikk veldig bra omtale. Men han brukte nå denne kritikken, sånn som kritikere vanligvis gjør, altså han fant frem med noen svakheter, og pirket I noen svakheter og sånne der ting. Så det var det, jeg var jo veldig fornøyd med, veldig fornøyd med omtalen, men det var noe liksom sånn, han tok noe utgangspunkt I noen, ja, som jeg enig var svakhet av boka, I stedet for å fremheve noen som var styrka. Så var jeg på en annen arrangement, hvor det skulle gis ut en vinterturbok for Tromsø, og så hadde jeg skrevet forord, og så skulle jeg lese en tekst der. Så kom en ung jente til meg, og så ville hilse og sånt der, så sa jeg, ja, hvem jeg var? Ja, jeg vet godt hvem du Ja, hvordan vet du det? Nei, jeg har lest boka di. Åja, sa jeg. Jeg har gjort mer enn det, sa jeg. Ja, hva da? Nei, jeg skrev særoppgave om den på gymnasiet. Oi, sa jeg. Gjorde du det? Jeg ble jo litt paff. Ja, men nei, jeg skrev ikke om det. Jeg skrev jo I sammenligning av deg og Petter Wessel Zapffe. Barske gleder og harske gleder. Å, herregud, tenkte jeg. Så jeg sa, og da kom jeg vel dårlig ut. Nei, slettes ikke så. Ja, hvordan mener du, hva du mener med det? Nei, jeg synes boka di var bra, og liksom, ja, hvordan gikk den særoppgaven? Ja, jeg fikk 6 på den, så. Og jeg ble jo helt svett, kaldsvett, tenkte. Så gikk jeg hjem, og så tok jeg, fikk jeg, fant jeg ut hvem hun var, og så tok jeg kontakt med henne og spurte om jeg kunne få se den anmeldelsen. Og da leste jeg den anmeldelsen. Og hun klarte, hun gymnasiejenta klarte å finne det som han litteraturanmelderen ikke fant I boka. Og den var godt begrunnet, så hun bare ikke syntes det. Hun sa det som preget både Saffe sin harske glede, nei, barske glede, og min harske glede, det var gleden I turlivet. Altså, hun oppsummerte begge bøkene som å formidle glede ved å gå på tur. Og hun sa det faktisk bedre enn hva jeg skjønner. Jeg bare tenkte at jeg har glede av det, men hun sa at budskapet var gleden. Så det var veldig artig å høre.
Mm. Det
fra en ung, ung turjente, turinteressert jente, det var den beste kritikken jeg kunne ha fått på boka.
Mm. Og det jo, må jeg innrømme, det jo alltid litt sånn snodig når du, I hvert fall jeg opplever det sånn, når du har gitt ut bøker, når du faktisk møter fysiske personer av kjøtt og blod som sier de har lest det. Det blir jeg alltid like overrasket over.
Ja, ja.
At det faktisk noen ekte personer
ja, ja, ja.
Som liksom har lest det her.
Ja, det sant. Ja, det helt sant.
Men jeg mener å huske at du hadde en veldig sånn bevisst prissetting av den boka her.
Ja, vi diskuterte jo med dette her selvpubliseringsforlag, og så var det jo vanlig å legge det på 300 kroner. Men vi bruker å legge det litt under sånn 290. Ja, ja, så da legger vi på det. Nei, forresten, fanken om vi skal ha. Boka skal koste 301 kroner. Og da kom det jo på dette her, Anne, som snakket om at jeg eide prosjektet selv, så det var jo jeg som bestemte. Boka skal koste 301 kroner. Og jeg kan gjerne gå ut med en sånn kampanje. Nå kroner 301 før kroner 299. Og poenget med det var da for det første å gi et sånn spark I baken til alle disse her, Anne, før- og nå-priser og tilbud rett under det der, Anne. Så det var den ene siden. Og den andre siden var det at Hvis onkel eller tante ga en bok I julegave, jeg ga den jo ut denne boka rett før jul, hvis de ga en bok til nevø eller niese I julegave, så skulle de si, kunne de si, dægen, de ga oss en gave til over 300 kroner. Og hvis de hadde vært på 290, så ville de sagt, æsj, de bare ga oss en gave til 200 kroner. Så jeg tenkte, og det liksom, det hele tiden, I alt det jeg skriver og gjør og sånn, har jeg prøvd å finne en annen inngang, altså et alternativ ståte, og se, snu perspektivet og se saken fra en litt annen side. Så det både spøk og alvor i de betraktningene jeg gjør det. Så jeg mener at prissetningen det gir litt uttrykk av hvordan jeg vanligvis tenker på, så prøver også å se ting på en litt annen måte.
Mm. Har du planer om noen flere bøker da?
Egentlig ikke. Jeg har jo... Nå lever jeg på en litt annen måte. Nå lager jeg korte epistler som jeg legger ut på Facebook med bilder, hvor jeg gjerne har en dialog med meg selv. Prater. Og da det mye turrelatert, men det også andre ting. Hvor jeg også der prøver å se ting fra I et slags annet perspektiv, og så snu perspektivet litt. Så jeg kommuniserer godt på den måten, for jeg har behov for å kommunisere sånn, og så prater jeg med folk, men jeg har jo tekster liggende, så det kan hende at jeg kommer til å samle det og gi ut til en bok med... Men da blir det mer kortere historier og med litt annet format. Og så bruker jeg fortsatt mye tid på det. Når jeg går ute, så har jeg med meg, som regel med meg et kamera, og så tar jeg et bilde, og så finner jeg en bildetekst som ikke sier, altså hvis du ser et fjell, så ikke sier at se hvor fint dette fjellet men kommer noe som gir en assosiasjon til det bildet jeg har. Så jeg bruker mye tid på å tenke... sammenhengen mellom bilde og bildetekst. Men det nok bare for å ha noe å gjøre. Jeg jo pensjonist, ja. Så noe må jeg gjøre.
Ja. Og det jo noe som gir turlivet en ekstra dimensjon også, hvis du har noen sånne små prosjekter å knytte til det.
Ja, visst. Jeg regner med at jeg har jo gått litt, det har ikke vært verdens beste vinter, men jeg har gått litt på topptur I år da, og det blir vel litt flere også, så da går det Så ser jeg noe uvant til situasjoner eller situasjoner og gjør refleksjoner knyttet til det. Så det håper jo det kan bli en bra vinter. Og så planlegger jeg jo, jeg sa jo at jeg syklet denne turen etter at jeg Men det ble det jo om seg, så i fjor syklet jeg jo fra Tromsø til Brønnøysund. Og det var 90 mil.
Ja, så da ble det 110 mil i år da? 70, 90, 110?
Skal ikke se bort ifra det. Jeg begynte å tenke, men jeg vil ikke si hvordan jeg begynte å tenke. Men det er jo begrensning i koronaen, så det er jo på grunn av koronaen. Så det er ikke sikkert jeg kan sykle hverken Sverige eller Finland, så men vi får se. Jeg regner med, jeg håper at jeg skal klare å ta en sykkeltur, for det ja, det har gitt meg mye stor glede, og mange der kanskje i motsetning til når man går på topptur, så det sånn at det enten veldig tungt så tungt når du går opp at du ikke har tid, klarer å reflektere så mye, og så går det så fort ned at du klarer ikke å reflektere så mye, men refleksjonene kommer når du kommer hjem etterpå, mens du sitter på sykkelen, da har du veldig god tid til å tenke.
Så du skal ha en sommer i kontemplasjonens tegn på sykkelsettet?
Det blir jo en del det, altså, men det blir, ja, blir, men det ikke for å sette og tenke, men det kommer av seg selv. Altså, jeg synes det har vært veldig artig. Det har vært en ny måte å oppleve friluftsliv på, som å ligge på enkle campinghytte eller ligge i telt og lage seg mat selv og ja, kjøre gjennom litt befolket område, kjøre gjennom ødemark, altså du snakker om enare og ødemark, men når du kommer opp mot Laponia i Nord-Sverige og i området rundt der, det er jo villmark, det er jo skikkelig villmark. Man venter jo bare på at skal se en bjørn, for å si det sånn, og høre fuglene og ser de store myrene og ser så videre, det er kult, for å si det. Det er jævla kult.
Ok. Jeg tror det er et greit sted å stoppe hvis du ikke har en liten pistol å avslutte med, kanskje?
Jeg vet ikke om du har tida til det.
Jo da, det har vi.
Det som jeg har drevet mest med, det er jo toppturer. Så jeg har et stykke som heter Toppturer er et slit. Å gå på topptur på ski er ikke only. Det er et helsikkert slit. Hver kveld før en ny tur må alt av utstyr sjekkes og gjennomgås. Så lages matpakke som legges i kjøleskapet. Termosen settes frem. Og en halv plate av firkløver legges på kjøkkenbenken før man kryper til køys, straks barnetv er ferdig. Neste dag. Før fanden har fått på sine sko, er det å stå opp, gnikke sukat ut av øynene, ta på seg ullundertøy, spise frokost, trekke te på termosen, gjøre sekken helt klar, husk firkløveren, pakke skiutstyret, sko og ryggsekk i bilen, hente turkompisen, og så kjøre trygt og forsiktig til bestemmelsesstedet. Der starter turen. Først er det steintungt opp noen bratte bakker i en helt ufremkommelig og gjengrådd skog. Så blir det litt lettere, men til gjengjeld kjenner man at det der helsikes gnagsåret på venstre hæl er noe fortsatt ikke helt bra. Så kommer fjellet og de ordentlige bakkene. Ikke bare én bakke, men bakke etter bakke etter bakke skal det aldri ta slutt. Langt om lenge er toppen der. Da er det å skifte til tørt undertøy. Fy faen hvor kaldt det er. Så ta skifellene av skien, stramme skoen, ta på hjelm og kjørebriller og nyte to stivfrosne brødskiver med henholdsvis ost og agurk. Resten av pålegget blåste bort i vind. Men sammen med varm te fra koppen til kroppen er det ikke så verst. Har det ikke vært for at fingrene mer kjennes som istapper som når som helst kan knekke og falle fra resten av handa. Så kommer nedkjøringa. Det går i tusen knas. Går rett på trynet i den første snøskavla som ikke var der på oppturen. I alle fall var det ingen som la merke til den. Nedkjøringen fortsetter, og nå er det skikkelig artig, hadde det ikke vært for at lårene fylles med så mye melkesyre, at det kanskje hadde vært riktigere å være på meieriet enn på fjellet. Hvor ble det av alle de lange bakkene nå da? Ikke før man har startet nedkjøringen, så er det over. Skogkanten står plutselig der som en vegg, og for å komme videre gjennom skogen må man være en kombinasjon av slangemenneske og stankelbein. Hvis kjøring nedover fjellsiden kan karakteriseres som fartsdisciplin, er løypa gjennom skogen mer som mikroslalom å regne. Men man kommer seg ned etter flere ublige møter med det som kunne vært god peisved, dersom folk hadde giddet å fyre mer med ved. Vel nede pakker ski og sekk og stava i bilen, før man sakte og forsiktig kjører hjem. Det fint å ha bilratt å holde i, for da faller man ikke sammen hver gang man glipper med øynene. Vel hjemme plasserer sko og klær i tørkeskapet, det lukter buktafisk og passer godt til dagens middagsrett. Så det dusj, en kopp varm te, middag, der kom buknafisken, og Dagsrevyen, uten at man fikk med seg hva nyhetene av i dag egentlig var. Deretter det samme prosedyret på nytt. Må sjekke utstyret, lage matpakke, gå tidlig til køys, stå grytidlig opp neste dag, og så hele opplegget nok en gang. Det et helsikkert slit. Både tungt, vanskelig, krevende, hele tiden. Og alt dette, helg etter helg, bare på grunn av et håp om å kanskje å treffe og imponere tre svenske kvinnelige sykepleiere som vi traff på en skitur her i området for noen år siden. Men de har jo ikke vært å se siden. Kanskje de reist hjem til Sverige.
Tusen takk for at du ville stille opp, Arne Wilhelm Theodorsen.
Takk for praten, og koselig å prate med deg.
Ja, absolutt. Og da, hvis man vil lese Harske gleder, så jo biblioteket antikvariat.no kan man prøve, og siste mulighet å vente kanskje rundt 30 år, så dukker den opp i Nasjonalbiblioteket for strømming.
Skal ikke se bort til, sa det. Neida. Det, jeg tror nok de som har ville ha hatt boka, vil vi. Men ja, man skal aldri si aldri. Det kan jo komme noe mer. Man vet jo aldri.
Ja, og så går det jo an å finne deg på Facebook for å få indre samtaler om hoppsportens fortreffelighet med bildet av deg i fullt hopputstyr fra 70-tallet foran skjermen.
Ja, ja, jeg har både skigenser og faderen sine gamle hikori-ski og det.
Så det blir bra. Som sagt, tusen takk for at du stilte opp. Nå er det en episode til av podcasten Uteliv før vi tar en liten påskeferie, sånn at jeg kan fortsatt den gangen her si at det kommer en ny episode om en uke, og i mellomtida så går det jo an å nyte vinterværet, enten man er i Tromsø eller et annet sted i landet. Det blir ikke noe valg mellom blackout på byen og whiteout på tur, for nå er det ute at håpet ligger i tida framover. Ha det riktig bra, og takk for nå.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen er enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents er alltid gratis.